Komisioni Evropian ka konfirmuar se do të dërgojë një trup vëzhguesish për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në Kosovë. Shefi zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, Renzo Davidi, tha se bëhet fjalë për një ekip profesionale analitike që do të qëndrojë gjatë procesit të zgjedhor, ditën e votimeve, si dhe në raundin e dytë nëse do të ketë balotazh në përkomuna. Davidi tha po ashtu se ky ekip prej tre vetash do të punojë nga afër edhe me një delegacion vëzhguesish nga Parlamenti Evropian, institucion ky që pritet të vendosë shpejti për numrin e stafit që do të dërgojë në Kosovë.
So these are, there are a number of experts that will stay over in Kosovo until the end of the year. Their work is mostly of an analytical nature.
Është një numër i ekspertëve të cilët do të qëndrojnë në Kosovë deri në fund të procesit. Puna është më shumë me karakterit analitik. Ata do të shikojnë mënyrat në të cilat po punojnë institucionet dhe mbi të cilat do të mbahen zgjedhjet dhe çështjet tjera, ka thënë Davidi. Ky hap i Komisionit Evropian është përshëndetur nga qeveria e Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se qeveria i kishte adresuar Komisionit Evropian një letër në të cilën kërkoi që Komisioni të ketë rolin e vëzhguesit në funksion të rritjes së standardeve dhe mbajtjes së zgjedhjeve të lira dhe demokratike.
Ne jemi të përkushtuar fuqishëm. Kemi zgjedhje të lira, fair, demokratike, me një pjesëmarrje edhe më të madhe, me një pranueshmëri dhe vlerësim edhe prej qytetarëve të Kosovës, edhe prej gjithë komunitetit ndërkombëtar, si një standard shumë i lartë demokratik për ndërtimin e demokracisë së re, institucioneve të reja, lokale, legjitime, pastaj edhe funksionale.
Në anën tjetër, Renzo Davidi sqaroi po ashtu se ky grup prej tre vëzhguesish apo analistësh politik nga Brukseli do të mbështetet edhe nga vëzhguese monitorues tjerë ndërkombëtar.
This mission has no competence for certifying elections. This is an assessment and reporting mission.
Ky mision nuk ka kompetencë certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. Ky është një mision vlerësues dhe raportues që do të bëjë një punë teknike në vijat të përvojave të njëjta që kemi pasur në shtetet tjera, si në rastin e Irakut ku situata e sigurisë nuk na ka lejuar të kemi vendosje të një misioni të plot dhe në rastet të shteteve tjera ku nuk kemi qenë të ftuar dhe ku kemi dërguar një mision të vogël, ka thënë Davidi. Këta janë profesionistë të cilët e dinë se ku duhet të shkojnë në mënyrë që të kemi një vlerësim të përgjithshëm rreth asaj se si janë zhvilluar zgjedhjet, tha zyrtari evropian. Sipas tij, ende nuk mund të dihet sakt numri vëzhguesve, por në një rrumbullaksim të përgjithshëm të anëtarëve që do të dërgojë Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian dhe vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, mund të ketë diku rreth 20 veta në këtë delegacion vëzhguesish. Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit janë të parat në Kosovën e Pavarur dhe konsiderohen si testi i parë i demokracisë së këtij shteti të ri. Krahas organizimit të zgjedhjeve të lira e demokratike, si sfidë përmendet edhe përfshirja në këto zgjedhje e të gjitha komuniteteve, sidomos atij serb. Për këtë qëllim autoritetet qeveritare në Prishtinë dhe ato ndërkombëtare u kanë ofruar serbëve më shumë komuna me shumicën e këtij komuniteti, si dhe decentralizimin e pushtetit që u garanton atyre kompetenca shtesë në veçeverisjen lokale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.